Καλησπέρα Μαρία.
Βέβαια, καλώς ο Δημήτρη.
Επιτέλους μαζί μετά από 2,5 μήνες που ήταν το θερινό πρόγραμμα, επαναρχόμαστε στη Γεώπολη.
Στην Μαρία... κανονική Γεώπολη, γιατί την έκανε εσύ 1-2.
Την έκανα 1-2, έκανε το 3-4. Τώρα επιτέλους ενοποιηθήκαμε και πάλι. Είναι Δευτέρα, 20 του μηνός.
Μια μέρα Σεπτέμβρης, έτσι πάει, τελειώνει σιγά σιγά το καλοκαίρι. Νομίζω σήμερα πρέπει να είναι η τελευταία μέρα ζέστης. Το εύχομαι δηλαδή, γιατί δεν την αντέχω άλλο, να είμαι ειλικρινής. Φτάνει.
Ναι, αλλά μάλλον. Και άμα θες να πας στη θάλασσα, θα έχει κρύο.
Έλα μου, με τη θάλασσα, εντάξει, την χορτάσαμε το καλοκαίρι.
Χόρτασες.
Εγώ τη χόρτασα.
Εγώ τη χορταίνω ποτέ. Τι να κάνω.
Εντάξει, ρε παιδί. Όχι μόνο έχει τα ωραία, του έχει άλλα.
Έχει όντως. Αλλά εγώ θα το
μόνο εγκλεισμό μην έχει, όλα τα άλλα θα έχει.
Σωστό. Από καλό καιρό πάντως θα το χαρακτήριζα, γιατί το Σάββατο.
Είναι και τη μόδα αυτή η έκπληξη.
Ναι. Ναι. Και το Σάββατο που είχα στη θάλασσα και 37 βαθμούς, πρέπει να σου πω.
Και το ξέρω, με αυτό λέω, ότι αυτό το Σαββατοκύριακο μας έπαιξε λίγο η ζέστη, δεν την αντέχουμε άλλο.
Ναι. Εκτός και αν είσαι σε μια παραλία ραχτός, οπότε είναι θαυμάσιο.
Αυτούς που κάνουν αιωνίως διακοπές, αλλά δεν είναι πολλοί νομίζω. Οι περισσότεροι δουλεύουν αυτή την περίοδο.
Ακριβώς.
Και εμείς επίσης, όπως βλέπεις.
Να πούμε, Μαρία, ότι σήμερα τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας, η Μαριλένα Κοσουλούνη στην παραγωγή και η Ήρα Παναναίδου στη μουσική επιμέλεια. Θα πάρουμε μια βαθιά μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με την ανασκόπηση του διεθνούς τύπου.
Βάλαμε τραγουδάκια I Love Paris, για σένα το βάλαμε.
Ω, τι καλά. Το Παρίσι πάντως...
Όλες τις εποχές λέει πάντως.
Νομίζω, ακριβώς. Πάντως, αν θυμάσαι, πριν από λίγες μέρες είχε βγει η Θωμαΐς Παπαϊωάννου και μας έλεγε ότι το Παρίσι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Είναι πανβρώμικο, υπάρχουν σκουπίδια στους δρόμους, υπάρχει εγκληματικότητα σε πολλές περιοχές και γενικά τη χαρακτήρισε την Άννη Νταλγκό ως μία από τις πιο... εντός εισαγωγικών και εκτός άχρηστες δημάρχους που έχουν περάσει ποτέ από την πόλη του Φωτός.
Τώρα δεν ξέρω, αυτά είναι μόνο οι δήμαρχοι για αυτά. Είναι μεγάλη κουβέντα, Δημήτρη μου. Δεν μπορεί να μην φταίει και η κεντρική ηγεσία όταν υπάρχει εγκληματικότητα, όταν υπάρχει φτώχεια, όταν υπάρχουν όλα αυτά. Κάτι δεν πάει καλά.
Κοίτα, έχει ανακοινώσει ο Μακρόν ότι θα διπλασιάσει την αστυνομία κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολο.
Δεν λύνονται τα προβλήματα με την αστυνόμευση. Αν μαλλινόντουσαν τα προβλήματα με την αστυνόμευση, θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα και η εγκληματικότητα παντού. Δεν θα υπήρχε πουθενά.
Εντάξει, αλλά ξέρεις, και η παρουσία της αστυνομίας είναι αποτρεπτική μερικές φορές. Δεν λέω όταν παρεμβαίνει.
Γενικά δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι να μην υπάρχουν πολλές μεγάλες αντιθέσεις, να μην ζουν οι άνθρωποι έτσι όπως ζουν στα προάστια του Παρισιού, γιατί τα ξέρεις καλά.
Ναι, αλλά τα δύσκολα προάστια, Μαρία μου, εδώ και 20-30 χρόνια είναι.
Καλά, ναι, δεν είπα ότι είναι τωρινό. Είναι ένα γενικό θέμα σοβαρό όμως.
Πολύ, πάρα πολύ, δεν το συζητώ.
Και δεν έχει να κάνει μόνο με τη Δήμαρχο αυτό. Και ήθελα να καταλήξω. Άλλε, άσε που τα προάστια δεν αφορούν στη Δήμαρχο. Γιατί ο Δήμαρχος του Παρισιού είναι ο Δήμαρχος του Κεντρικού. Αυτά είναι περιφέρεια.
Των 20 περιφερειών, ναι. Εντάξει, υπάρχουν και έξω από το Ile de France, υπάρχει το Saint-Saint-Denis. Υπάρχουν δύσκολα προάστια. Έχω πάει και δύο αποστολές παλιά εκεί, στη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000.
Πριν το Σαρκόζι πήγες.
Πριν το Σαρκόζι, ναι. Που ήθελε να πάρει το Κάρχερ να τους καθαρίσει όλους αυτούς,
ναι.
Όπως τους χαρακτήρισε. Και
αυτός τα κατάφερε.
Σκουπίδια.
Όπως όλοι τα καταφέρνουν.
Θες να ξεκινήσουμε τον σημερινό.
Ναι, να δούμε τι λέει. Μια και ήρθες, ήρθε και ο τύπος μαζί σου.
Βέβαια.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θες να ξεκινήσω εγώ με τον Guardian, που είναι και ο αγαπημένος μου.
Ναι.
Στη Βρετανία, λοιπόν, ο Guardian γράφει στο πρωτοσελίδο του έκτακτες συνομιλίες με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές του φυσικού αερίου. Με το κύριο άρθρο υπογραμμίζει ότι ο Βρετανός Υπουργός Ενέργειας Κουασί Καρτέγκ θα έχει σήμερα συνομιλίες με τους επικεφαλείς των εταιρεών ενέργειας σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές του φυσικού αερίου, οι οποίες πλήττουν ιδιώτες και επιχειρηματίες. Σε άλλο πρωτοσέλιδο δημοσίευμα, η εφημερίδα έχει τίτλο «Η Γαλλία ακυρώνει αμυντική συνάντηση με το Ηνωμένο Βασίλειο». Και στο κύριο άρθρο τονίζει ότι η συνάντηση που θα γίνονταν εκτός της εβδομάδας ακυρώθηκε γιατί καθώς η Γαλλία κλιμακώνει τις αντιδράσεις και τις διαμαρτυρίες της για την ακύρωση της παραγγελίας 12 υποβρυχίων από την Αυστραλία κόστους 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτά πολύ σοβαρές γεωπολιτικές εξελίξεις θα τις συζητήσουμε μετά τις 3.30. Με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο σπουδαίο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΣΑ, ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα γεωπολιτικά όσο ελάχιστη τολμώ να πω, με δεδομένο ότι είναι και ο επικεφαλής αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια της γεωπολιτικής σχολής της Σορβόνης. Και όσοι έχουν πάει στη Σορβόνη ή γνωρίζουν λίγο από τη Γαλλία, αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προσκεκλημένου μας, καθώς στην Γαλλία η γεωπολιτική σχολή της Σορβόνης είναι κορυφαία. Τώρα, παραμένοντας στη Γαλλία, να πούμε ότι ο Le Monde έχει πρωτοσέλιδο τίτλο «Υποβρύχια, το Παρίσι ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ουάσιγκτον», με το κύριο άρθρο να υπογραμμίζει ότι η Γαλλία ανακοίνωσε στις 17 Σεπτεμβρίου ότι ανακαλεί τους πρέσβεις της από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία για διαβουλεύσεις με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν να δικαιολογεί την ενέργεια αυτή λόγω των γεγονότων της περασμένης εβδομάδας. Σε έτερο πρωτοσέλιδο θέμα της γράφει ανησυχία για τις τιμές των τροφίμων και τονίζει ότι η αύξηση των τιμών στις πρώτες ύλες των αγροτικών προϊόντων εκτινάσεται περαιτέρω λόγω των αυξανόμενων τιμών στην ενέργεια. Έχουμε ένα κύμα ανατιμήσεων, Μαρία, και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
Παντού.
Είναι παντού και αφορά και στην ενέργεια και στα τρόφιμα. Δηλαδή τα δύο βασικά θέματα τα οποία απασχολούν κατά πρωτίστως τα νοικοκυριά παντού.
Και βέβαια αυτά όλα είναι αυτά που σου έλεγα πριν, ότι είναι θέμα κεντρικής πολιτικής όλα τα θέματα, διότι να, τα αποτελέσματα ακριβαίνουν όλα. Ο κόσμος δεν θα έχει λίγο λεφτά ούτε για τα στοιχειώδη και τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Καλύτερα λοιπόν να ασχολούμαστε λίγο με αυτά.
Έτσι.
Νομίζω ότι λες και εσύ.
Σωστά.
Γιατί σε λίγο καιρό δεν θα φτάνει όχι ο μισθός που δεν φτάνει ήδη, και άλλα δεν θα φτάνουν. Πάμε στην Αυστρία λοιπόν και η Interstandard παρουσιάζει εκτενές ρεπορτάζ από τη Λέσβο για το προσφυγικό με τίτλο «Ένας χρόνος μετά τη φωτιά στη Μόρια». Το ρεπορτάζ εστιάζει στο ότι έχει μεσολαβήσει μέσα στο χρόνο που πέρασε, πώς διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση για τους πρόσφυγες και αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής φυσικά. Μεταξύ άλλων αναφέρει το ρεπορτάζ παρατηρεί ακόμη ότι όλοι έχουν κάτι με το οποίο συνδυάζουν το προσφυγικό κέντρο στη Μόρια. Είναι κατάλληλο για να προσβάλλει κανείς αυτό που θέλει, την αλληλεγγύη, την εξέγερση ή την αποστροφή. Είναι ενδιαφέρον ότι το προσφυγικό κέντρο της Μόριας έγινε πραγματικά η επιτομή της προσφυγικής δυστυχίας όταν καταστράφηκε από την πυρκαγιά. Η φωτιά πρόσθεσε μια διάσταση καταστροφής, κάτι βγαλμένο από την κόλαση, κάτι αιώνιο.
Αυτό είναι ένα θέμα με αφορμή τον ένα χρόνο από τη φωτιά στη Μόρια, με το οποίο θα ασχοληθούμε αύριο στην Γεώπολη. Και να κλείσουμε την επισκόπηση του Διεθνούς Τύπου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι New York Times γράφουν στο πρωτοσέλιδό τους: «Η Αϊτή διαμαρτύρεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν πίσω τους μετανάστες», με το κύριο άρθρο να τονίζει ότι η κυβέρνηση της Αϊτής κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι στέλνει πίσω πολίτες της που έφυγαν από τη χώρα, λέγοντας ότι η Αϊτή βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση και δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος της επιστροφής χιλιάδων πολιτών της. Met my love by the gasworks wall. Dreamed the dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beams. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town. Smoky wind. Dirty old town, dirty old town. I'm gonna make me a picture box, shining steel, tempered in the fire. I'll chop you down like an old Dutch ring. Dirty old town, dirty old town. I met my love by the gasworks wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town.
Κάνοντας ένα γύρω-γύρω έτσι, στα διάφορα μέσα, είδα διάφορες ειδήσεις που έτσι θα μπορούσαν να μας απασχολήσουν. Σήμερα έχουμε και εκλογές στον Καναδά.
Ναι, κλείνεται άρχισαν το να ψηφίζουν πριν από λίγο, άνοιξαν οι κάλπες.
Θυμάσαι όταν είχε πρωτοβγεί ο Τριντό, πόσο ήταν γύρω του και λέγανε ότι τέλος πάντων θα είναι ένας νέος Κέννεντι κτλ.
Ναι,
ναι. Δεν νομίζω ότι έχει φτάσει.
Πάντως έκανε ο Τριντό, έκανε μια πολύ πώς να σου πω, ρυψοκίνδυνη κίνηση, η οποία όμως αγκαλιάστηκε από τους Καναδούς.
Γενικά ο Καναδάς είναι μια χώρα ονειρική να ζεις, ναι, έτσι το ξέρεις.
Το πρώτο, νομίζω η Οτάβα είναι, το Οντάριο, δεν θυμάμαι, είναι πρώτη στις λίστες με τις καλύτερες συνθήκες.
Κοινωνικό κράτος.
Και αυτό που έκανε ο Τριντό με την νομιμοποίηση της κάναβης σε μια τόσο μεγάλη χώρα, έλυσε ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπήρχε, το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. Και πλέον το κράτος, όπως και στην Ολλανδία, απολαμβάνει πάρα πολλούς φόρους, παίρνει πάρα πολλούς φόρους από αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μια αντιμετώπιση ουσιαστική απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, γιατί ως γνωστόν με την αστυνόμευση πάρα πολύ δύσκολο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό. Αντίθετα, με την νομιμοποίηση κλείνει το δρόμο στους εμπόρους ναρκωτικών και ανοίγει το δρόμο στην χορήγηση για ψυχαγωγικούς λόγους κάναβης. Ακριβώς, και για ψυχαγωγικούς λόγους, και επίσης η κάναβη η οποία διαθέτει ο Καναδάς είναι στην συντριπτική της πλειοψηφία οργανική, δηλαδή δεν περιέχει μέσα φυτοφάρμακα και άλλα επικίνδυνα στοιχεία, με αποτέλεσμα να προστατεύονται και οι καταναλωτές, οι οποίοι στον Καναδά είναι πάρα πολλοί βέβαια.
Είναι.
Τώρα, Μαρία, έχουμε, σήμερα θα το συζητήσουμε αυτό με τον κύριο Πρεβελάκη, τη συμφωνία Ούκους.
Χαμός γίνεται με αυτό.
Η ιστορία με τα υποβρύχια ακριβώς.
Θέλω να σου πω ότι πρώτη φορά με πήρε τηλέφωνο φίλη μου,
ναι,
αυτό το Σαββατοκύριακο, και μου λέγανε τι έχει γίνει και η Γαλλία τα έβαλε με την Αμερική. Ξέρεις, το βλέπουν τελείως
ναι,
ψυχροπολεμικά, ξαφνικά, ας πούμε. Και μέχρι να εξηγήσω, θέλω να κάνω δεκάλεπτο.
Βέβαια. Βέβαια. Όχι, όχι. Είναι σημαντικό, και σήμερα έχουμε μάλιστα συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γενικά υπάρχει μια αναταραχή. Βέβαια, βλέπω ότι είναι λίγο μόνος του ο Μακρόν σε όλο αυτό. Δεν
είναι
βλέπω την Ευρωπαϊκή Ένωση να τον στηρίζει και πολύ.
Και η Γερμανία απ' έξω, έτσι.
Ναι, αυτό βλέπω.
Άλλο σημαντικό.
Αυτό βλέπω.
Δηλαδή, εντάξει,
γενικά
πες ότι
δεν
το κάνεις αυτό στη Γαλλία. Αλλά αγνοώντας το γαλλογερμανικό άξονα, ουσιαστικά είναι σαν να αγνοείς όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ο βασικός άξονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, είναι αυτές οι δύο χώρες. Όσο και να θέλουμε να μην το βλέπουμε.
Εντάξει, και η Αυστραλία, κατά πρώτον, η Βρετανία είχε πάρα πολλά χρόνια στρατηγική σχέση, εδώ και αιώνες, με την Αμερική. Το εντυπωσιακό είναι ότι μπήκε και η Αυστραλία στο παιχνίδι και μάλιστα ακύρωσε αυτή την τεράστια παραγγελία, 12 πυρηνικά υποβρύχια. Ακυρώθηκε αυτή η παραγγελία, τεράστιο το κόστος, το οικονομικό, το οποίο θα πληρώσει η Γαλλία με αυτή τη συμφωνία. Και όλα αναδιατάσσονται. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Παίρνουμε μια μουσική ανάσα.
Ναι.
Περνάμε στο χρηματιστήριο.
Να δούμε και τι γίνεται στις αγορές.
Και
είναι η ώρα
μετά,
τώρα.
Βέβαια. Και αμέσως μετά πηγαίνουμε στον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Pittsburgh Paints. Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Πρώτο πρόγραμμα. Το πρώτο πρόγραμμα στο χρηματιστήριο.
Να δούμε τι γίνεται στις αγορές. Ο Μιχαήλ Γιαλαντάλης θα μας ενημερώσει. Γεια σου, Μιχαήλ.
Καλησπέρα, Μιχαήλ.
Γεια χαρά, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Έχουμε μια ημέρα γενναίας διόρθωσης, θα έλεγα. Από την μία άκρη του Ατλαντικού μέχρι την άλλη. Η διόρθωση έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί από τις περισσότερες αγορές της Ασίας, αν και αρκετές είναι κλειστές. Συνεχίζεται στην Ευρώπη και όπως δείχνουν τα παράγωγα στην αγορά της Νέας Υόρκης, θα έχουμε συνέχεια και εκεί. Οι λόγοι, αν θέλετε την εκτίμησή μου, αρκετοί. Καταρχήν έχουμε την ανησυχία και αβεβαιότητα για το τι θα κάνει η Fed με το θέμα της αγοράς των ομολόγων. Έχουμε το μείζον πρόβλημα για τους Κινέζους της Evergrande. Είναι ένα πολύ μεγάλο σπίτι που επένδυε σε στεγαστική πίστη, ακίνητα και όλα αυτά. Τηρουμένων αναλογιών θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια κινέζικη Lehman, όλα αυτά τηρουμένων αναλογιών. Έχουμε τις γερμανικές εκλογές την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, όπου εκεί το S5 έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, μένει να φανεί ποιο θα είναι το μετέπειτα σκηνικό όσον αφορά στην οικονομία. Όλα αυτά συνθέτουν ένα κλίμα που διευκολύνει τις πωλήσεις. Έχουμε απώλειες 2,4% στη Φραγκφούρτη για τον DAX, 2,6% για τον δίκτυο CAC στο Παρίσι. Και ακόμη μία παράμετρος που γενικότερα προβληματίζει τις αγορές είναι η κόντρα του λεγόμενου αγγλοσαξονικού άξονα, δηλαδή Ουάσιγκτον, Καμπέρας και Λονδίνου. Και από την άλλη έχουμε το Παρίσι, μην υποτιμάται καθόλου και η οικονομική παράμετρος αυτής της, όπως εξελίσσεται, αντιπαράθεσης. Και στα καθημάς έχουμε μια πολύ σημαντική διόρθωση με τον Γενικό Δίκτυο 890 μονάδες 2,68% χαμηλότερα. Μεγαλύτερες οι απώλειες για τον κλάδο των τραπεζών 3,74% αλλά και για την μεγάλη κεφαλαιοποίηση 2,62%. Δίνουμε δεικτικές τιμές εθνικής στα 2,505 μείον 5,11. Ο ΤΕΣ στα 15,97 μείον 2,02. Η ΔΕΗ στα 9,73 μείον 3,66. Ο ΠΑΒ στα 13,59 μείον 1,45. Και ενδεικτικό και το τελευταίο στοιχείο που δίνουμε, σχέση ανωδικών 16 έναντι πτωτικών 104 μετοχές.
Ευχαριστούμε πολύ.
Πρώτο πρόγραμμα.
Η ώρα είναι 32 λεπτά μετά τις 3. Όπως σας είπαμε, σήμερα θα συνομιλήσουμε, θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Πρεβελάκη, είναι ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο κορυφαίο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και πρέσβης μας, μόνιμος πρέσβης στον ΟΣΑ. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλημέρα. Δεν είμαι μόνιμος πρέσβης, είμαι μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας.
Εντάξει, επειδή έχω έρθει και στον ΟΣΑ μαζί σας, σας αποκαλούσαν πρέσβη, γι' αυτό έκανα και εγώ.
Ναι, όχι, πρέσβης ισχύει, αλλά όχι μόνιμος.
Όχι ως μόνιμος.
Όχι ως μόνιμος. Θα φύγω.
Εντάξει.
Κύριε Πρεβελάκη, αυτή η ιστορία που έχει ξεσπάσει γενικώς έχει θορυβήσει πολύ κόσμο. Και αυτό το πρώτο ερώτημα έτσι, που γεννάται στον καθένα είναι τι ακριβώς έχει συμβεί ξαφνικά. Και έσπασαν οι συμφωνίες.
Για την Αούκους.
Για την Αούκους μιλάμε. Και έσπασαν όλες αυτές οι συμφωνίες.
Ναι, κοιτάξτε, είναι μια συμφωνία που αλλάζει όλα τα δεδομένα της παγκόσμιας γεωπολιτικής. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Uh-huh. Δεν νομίζω ότι ήταν κάτι ευνηδιαστικό. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προετοιμάζεται από τους Άγγλους και τους Αυστραλούς με τους Αμερικανούς, επειδή έγιναν οι εκλογές και τα λοιπά. Δεν ξέρω πόσο ήταν, ας πούμε, στην προετοιμασία από πριν, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο το επεξεργάζονται εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Αλλά φυσικά αυτού του είδους οι κινήσεις γίνονται πάντα με μυστικότητα και με ευνηδιασμό, ακριβώς για να εμποδίσουν άλλες κινήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να σταματήσουν την πορεία. Επομένως, είναι μια κίνηση που αντιστοιχεί σε μια ορισμένη στρατηγική. Πιστεύω ότι η ουσία της είναι ότι δεν θεωρείται πλέον το ΝΑΤΟ ως αξιόπιστος παράγων αποτροπής έναντι της Κίνας και επομένως ότι θα έπρεπε να βρεθεί ένα άλλο σχήμα το οποίο να είναι πιστικό, δηλαδή να δείχνει στους Κινέζους ότι αν κάνουν κάποια απόπειρα έτσι στρατιωτικής παρέμβασης στην περιοχή τους, στην θάλασσα της Κίνας, ότι θα υπάρξει απάντηση.
Κύριε καθηγητά, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε ότι όντως υπάρχουν σημαντικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Για τη Δύση τελικά, ο μεγάλος εχθρός, επειδή πριν από λίγους μήνες ήταν η Ρωσία, τώρα εμφανίζεται η Κίνα, η οποία έχει απλώσει πραγματικά τα οικονομικά της πλοκάμια παντού. Προχθές διάβαζα στο Courier International ότι φτιάχνει μια πόλη στην Αλμάσα, 35 χιλιόμετρα του Καΐρου, με 6 εκατομμύρια άτομα. Είναι κινέζικα τα κονδύλια. Τελικά ο μεγάλος εχθρός της Δύσης είναι η Κίνα, η Ρωσία ή και οι δύο?
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καλά, η Ρωσία είναι αντίπαλος, αλλά δεν προκαλεί φόβο. Έτσι, uh-huh. Δεν συγκρίνεται. Είναι μια χώρα η οποία ζει κατά βάση χάρη στα εισοδήματα του πετρελαίου δηλαδή,
και των φυσικών αέριο, πόρων. Πολύ σωστά.
Δεν έχει σχέση με τη δύναμη της. Uh-huh. Κίνας είναι μια χώρα φυσικά η οποία διαθέτει ένα πυρηνικό οπλοστάσιο και μια στρατιωτική δύναμη, αλλά δεν συγκρίνεται με τη δυναμική της Κίνας. Τώρα το θέμα είναι το εξής, είναι ένα θέμα βασικό το οποίο το συναντήσαμε ήδη μια πρώτη φορά με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δηλαδή όταν βρέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στον επεκτατισμό, το σοβιετικό επεκτατισμό, ο οποίος επέβαλε την ισχύ του στην Ανατολική Ευρώπη και φυσικά και στην υπήρξε το θέμα και της Ελλάδας με τον εμφύλιο, όπου η Αμερική είχε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο στρατηγικές. Μια ήταν πιο ήπια και μια ήταν πιο στρατιωτική, με την έννοια ας πούμε της δημιουργίας ενός κύκλου από συμμαχίες που να περιορίζουν την Σοβιετική Ένωση. Και κατόπιν φυσικά οι διεθνολόγοι αναρωτιόντουσαν και αναρωτιούνται εάν μια πιο ήπια στάση δεν θα είχε αποτρέψει τον ψυχρό πόλεμο, δηλαδή αν αυτού του είδους η περικύκλωση που κάνανε οι Αμερικανοί δεν ενίσχυσε και δεν σκλήρινε το καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης. Το ερώτημα μπαίνει και τώρα και συζητιέται. Είναι καλύτερη στρατηγική είναι να ελέγξουμε τον επεκτατισμό, τον αναμφίβολο επεκτατισμό της Κίνας με μια στρατηγική πιστικής αποτροπής, ή μήπως είναι καλύτερα να είμαστε σε ένα διάλογο και να μην σκληρύνουν οι σχέσεις, να μην πάμε σε ένα είδος νέου ψυχρού πολέμου. Είναι ένα ερώτημα. Οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι πεδίο που μπορεί κανείς να κάνει πειράματα και να διαπιστώσει ποια είναι η πιο αποτελεσματική λύση, αν ακολουθήσει τη λάθος λύση, όπως παραδείγματος χάρη έκαναν οι Άγγλοι απέναντι στο Χίτλερ, μετά οι συνέπειες είναι καταστροφικές.
Είναι μια πολύ περίεργη όμως η ιστορία αυτή, γιατί η Γαλλία με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και παραδοσιακή σύμμαχη χρόνια. Και γενικότερα και η Βρετανία. Θέλω να πω ότι εμπλέκονται τώρα σε αυτή την ιστορία, ειδικά με το AUKUS, χώρες οι οποίες μέχρι τώρα είχαν απόλυτη συνεργασία. Αυτό
τώρα
τρομάζει λίγο τον κόσμο και γενικότερα δημιουργεί κάτι άγνωστο. Ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης τότε και Ηνωμένων Πολιτειών, μετά Ρωσίας και τα λοιπά και Ευρώπης, ήταν κάτι το οποίο ήταν στα πλαίσια αυτό που γνωρίζαμε. Τώρα κάτι τέτοιο μας φεύγει λίγο από το συνηθισμένο.
Οι νεότεροι μπορεί να το βλέπετε έτσι, αλλά εμείς παλαιότεροι που ζήσαμε την κρίση της Κούβας και που ήμασταν στα σπίτια μας και περιμέναμε ότι από στιγμή σε στιγμή θα μας έπεφτε μια πυρηνική βόμβα σοβιετική και που είχε πει ο Κρούτσεφ ότι ούτε την Ακρόπολη θα σεβαστώ, έχουμε κάποιες άλλες εμπειρίες. Έχουμε ζήσει σε μια ψευδής δέσθηση τα τελευταία χρόνια. Νομίζουμε ότι ζούμε σε έναν αγγελικό κόσμο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την περιοχή μας, την Ευρώπη, ότι αυτοί οι κίνδυνοι δεν υπάρχουν και ότι όλα έχουν λυθεί και πηγαίνουμε προς το τέλος της ιστορίας, όπου θα είμαστε ολοένα και πλουσιότεροι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ζούμε σε έναν και κόσμο επικίνδυνο, πρέπει να έχουμε συνέστηση. Όλα τα πράγματα μπορούν να ανατραπούν και να αλλάξουν και γι' αυτό τον τρόπο, γι' αυτό τον λόγο πρέπει να βγούμε από την ανεμελιά μας και να σοβαρευτούμε σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, δεν είναι περίεργα αυτά που συμβαίνουν, γιατί έχει αλλάξει η δυναμική η οικονομική η παγκόσμια, γιατί έχουμε την άνοδο μιας νέας δύναμης. Αυτό είναι από την αρχαιότητα. Έχουμε τις ανακατατάξεις των δυνάμεων και τις φιλοδοξίες των ανερχόμενων δυνάμεων να κυριαρχήσουν. Λοιπόν, είναι μια αιώνια παλιά ιστορία η οποία ξανατίθεται τώρα και βρισκόμαστε απέναντι σε ανακατατάξεις που συνεχίζουν ορισμένες δομές και αντρέπουν ορισμένες άλλες. Η σχέση Γαλλίας-Αμερικής δεν είναι πάντα, δεν ήταν πάντα τόσο αρμονική. Θυμίζω ότι στον πόλεμο του Ιράκ η Γαλλία είχε αντισταθεί στην Αμερική και ότι οι σχέσεις Γαλλίας-Αμερικής ήταν σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο. Αυτή τη στιγμή εγώ θεωρώ ότι από τις τρεις χώρες της Νέας Συμμαχίας η Αγγλία και η Αυστραλία έχουν μια σαφή θέση. Πιστεύω ότι η Αμερική παίζει και τα δύο παιχνίδια και πρέπει να παίζει και τα δύο παιχνίδια για τα συμφέροντά της. Από τη μια μεριά συμμετέχει σε ένα σύστημα πιστικής αποτροπής μέσα από τη συμμαχία με την Αυστραλία και την Αγγλία. Ταυτόχρονα όμως, για να προωθήσει την πολιτική ελέγχου της Κίνας, έχει ανάγκη να εμπεδώσει και να ενισχύσει και τη συμμαχία της με τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα θα είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο, πιστεύω, από την Αμερική.
Κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο. Από αυτή την συμμαχία, εκτός από τη Γαλλία, έμεινε έξω και η Γερμανία. Δηλαδή, ουσιαστικά, αν σκεφτεί κανείς ότι έμεινε έξω ο γαλλογερμανικός άξονας, ουσιαστικά σνομπάρεται η Ευρώπη. Και το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι σήμερα, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που θα γίνει συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νέα Υόρκη, υπήρξε διευκρίνηση του εκπροσώπου της Επιτροπής, του Ερίκ Μαμέρ, ο οποίος τόνισε ότι η απόψινή συνάντηση στη Νέα Υόρκη δεν πρόκειται για μια έκτακτη συνάντηση που συγκλήθηκε ειδικά για την AUKUS, αλλά μια καθιερωμένη συνάντηση. Δηλαδή, αν θέλετε, υποβαθμίζει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής λίγο το θέμα της συμμαχίας, έτσι. Το παρουσιάζει δηλαδή ότι εμείς θα κάνουμε τη συνεδρία σήμερα σαν να μην έτρεχε τίποτα, θα συζητηθεί και αυτό, είναι προφανές, αλλά χωρίς να δίνεται κάποιο...
Ναι, καλά, νομίζω ότι είναι μια πολύ λογική στάση για να μην δημιουργηθεί εντύπωση ότι ξαφνικά κινητοποιείται η Ευρώπη για να απαντήσει, να αντιδράσει. Τα πράγματα πήραν μια τροπή αρκετά οξυμένη με τη στάση της Γαλλίας να αποσύρει τους πρέσβεις της. Και τώρα προσπαθούν όλοι, φαντάζομαι ότι προσπαθούν να
τα μαζέψουν λίγο.
Ναι, να χαμηλώσουν τους τόνους. Τώρα θα αρχίσει. Νομίζω ότι θα δούμε τώρα μια διαδικασία επαναπροσέγγισης. Πρέπει να δούμε πώς η Γαλλία θα λύσει το πρόβλημα, το ζήτημα ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ξαναστείλει τους πρέσβους. Θα είναι λίγο δύσκολο να βρεθεί το πρόσχημα ότι γιατί τυλίχθηκε και επιστρέφουν οι πρέσβεις.
Σωστό και αυτό.
Υπάρχει δουλειά για τους διπλωμάτες το επόμενο διάστημα.
Πολύ ωραία. Κύριε καθηγητά, κύριε Πρεβελάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σας. Ξέρω ότι είσαστε μεταξύ ΟΣΑ και μαθήματος στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
Όχι, τα μαθήματα έχουν τελειώσει πια, που είμαι ομότιμος.
Εντάξει.
Αλλά ΟΣΑ έχει πολλή δουλειά.
Έτσι είναι.
Σας ευχαριστούμε,
σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στη Γεώπολη. Καλό μεσημέρι στο Παρίσι.
Γεια σας, εμπίω.
Νομίζω ότι είχαν ενδιαφέρον όσα μας είπε ο κύριος Πρεβελάκης, ότι θα έχουν οι διπλωμάτες για πολλή δουλειά το επόμενο διάστημα.
Έτσι είναι, έτσι.
Νομίζω είναι προφητικό αυτό. Και παλιότερα μας είχε δηλώσει, νομίζω αναφερόμασταν στον πόλεμο στη Συρία και μας έλεγε ότι θα κρατήσει αρκετά χρόνια. Πάλι είχε πέσει μέσα. Είναι δύσκολες οι καταστάσεις και έχουμε μια πλήρη ανακατάταξη του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού σκηνικού. Ας ακούσουμε το τραγούδι και επαναρχόμαστε. Ένα. Yeah.
Για τον πόλεμο φωνάζει ο Bruce Springsteen. Νομίζω ότι έχει δίκιο. Σε τι μας κάνει καλό, λέει. Ρωτάει, αναρωτιέται ο.
Ναι, σε τίποτα δεν κάνει καλό. Ο πόλεμος είναι ό,τι χειρότερο έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Πάντως, με αφορμή το ζήτημα της ενέργειας, Μαρία, να σου πω ότι πριν από λίγο, όπως βλέπω από το Reuters εδώ, η Νορβηγία θα αυξήσει τις εξαγωγές στην Ευρώπη του φυσικού αερίου. Καθώς, ως γνωστόν, πάρα πολλές χώρες ευρωπαϊκές, κέντροευρωπαϊκές και βορειοευρωπαϊκές κατά κύριο λόγο, ορισμένες εξαρτώνται και ως 100% από το φυσικό αέριο της Μόσχας και προσπαθούν βεβαίως να βρουν τρόπους να μην παίζει το δικό της παιχνίδι στις τιμές, γιατί οι τιμές στην ενέργεια αυξάνονται παντού, όχι μόνο στη χώρα μας, στην Ευρώπη, στον πλανήτη. Ταυτόχρονα αυξάνονται και οι τιμές των τροφίμων, κάτι που έχει επιπτώσει στα σούπερ μάρκετ και στον καταναλωτή φυσικά. Είναι ένα τεράστιο το ζήτημα της ενέργειας. Θα το εξετάσουμε τις επόμενες ημέρες στη Γεώπολη με έναν απολύτως ειδικό στα θέματα ενέργειας. Προς το παρόν πάντως, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να μαζεύουμε χρήματα για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς μας. Γιατί ανεβαίνει σιγά σιγά.
Σοκ βέβαια αυτό που έχει γίνει στη Ρωσία. Έτσι.
Νόμιζα δηλαδή, ότι γίνεται μόνο στην Αμερική.
Έτσι νομίζαμε
τελικά,
όλοι.
Νομίζαμε.
Ένας ένοπλος λοιπόν μπήκε στο Πανεπιστήμιο Πέρμ και άνοιξε πυρ.
Πρώην φοιτητής.
Ναι, στις πόλεις του Πέρμ. Πρώην φοιτητής ακριβώς. Άνοιξε πυρ, σκότωσε 8. Υπάρχουν πολλοί τραυματίες. Είναι μια ιστορία η οποία θυμίζει πραγματικά όλα αυτά που έχουν γίνει κατά καιρούς στις ΗΠΑ. Εκεί που βέβαια η οπλοκατοχή είναι το μείζον θέμα. Εδώ είναι άλλα τα θέματα από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει γιατί δεν το είχαμε συνηθίσει, ειδικά σε ευρωπαϊκό έδαφος, είτε στη Ρωσία είτε σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν έχουμε δει τέτοια σκηνικά και πάντα όταν σκέφτεσαι πώς μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πάει στο πανεπιστήμιο να κάνει μάθημα και ξαφνικά μπαίνει ένας ένοπλος και ανοίγει πυρ. Είτε είναι ζωντανός είτε είναι νεκρός, νομίζω ότι είναι ασύλληπτο.
Και ο γονέας που χάνει το παιδί του το οποίο φυτούσε. Δηλαδή είναι παράνοια αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει λογική.
Και όλα αυτά βέβαια τα γεννούν τα όπλα και οι άνθρωποι
και,
οι οποίοι.
Και να σκεφτούμε ότι στη Ρωσία οι νόμοι για την οπλοκατοχή είναι πάρα πολύ αυστηροί. Δηλαδή,
πολύ,
αν σε πιάσουν
ναι,
με ένα πιστόλι, πας μέσα δηλαδή, κατευθείαν.
Προφανώς
ο άνθρωπος ήταν διαταραγμένη προσωπικότητα, μόνο διαταραγμένος.
Θα κάνει ακόμα πιο σκληρά την νομοθεσία πλέον μετά από αυτό. Θα την κάνουν ακόμα πιο σκληρή στη Ρωσία. Μεγάλο θέμα γι' αυτό πάντως.
Σίγουρα. Πάντως να πούμε ότι επειδή και εδώ συζητάμε το ζήτημα της χορήγησης τρίτη δόσης εμβολίου στις πολύ ευπαθείς ομάδες.
Νομίζω ξεκίνησε σιγά σιγά.
Ακριβώς. Ξεκίνησε στην Ιταλία σήμερα. Κυρίως σε ασθενείς με καρκίνο και στους ανοσοκατασταλμένους. Θα ακολουθήσουν ηλικιωμένοι άνω των 80 ετών. Ενώ όπως ανακοίνωσε η Ιταλική κυβέρνηση, το όριο ηλικίας πάνω από το οποίο θα χορηγηθεί η τρίτη δόση στον ευρύτερο πληθυσμό αναμένεται να οριστεί στα 65 χρόνια. Ως τώρα στην Ιταλία έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση σκευασμάτων κατά του κορονοϊού το 82% του πληθυσμού άνω των 12 ετών. Πάνε πάρα πολύ καλά οι Ιταλοί στο ζήτημα
μετά από αυτά που περάσανε στην πρώτη φάση του COVID,
καλά,
νομίζω
ότι
έχουν βάλει λίγο μυαλό.
Και ξέρεις, εκεί είναι που εξοργίζεσαι όταν μια χώρα όπως η Ιταλία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Η μαφία, η οποία είναι το περίφημο δεύτερο κράτος της Ιταλίας, δίνει δουλειές σε όλους, όχι πάντα νόμιμες, δάνειζε χρήματα. Δάνειζε χρήματα σε επιχειρηματίες που είχαν προβλήματα, φυσικά με καμία σχέση το επιτόκιο με αυτό των τραπεζών, αλλά βλέπεις ότι σε κάθε δυσκολία τα εγκληματικά δίκτυα
έχουν βρει τρόπο να θησαυρίζουν.
Βέβαια. Όπως άλλωστε και οι μεγαλοεπιχειρηματίες στη Wall Street. Γιατί όταν παίζεις ασφάλιστρα κινδύνου για μια χώρα, πάλι μπορείς να κερδίσεις πολλά. Αν έχεις ποντάρει στις φαρμακοβιομηχανίες λίγο πριν την πανδημία, πάλι θα γίνεις πάμπλουτος. Κάποιοι φτώχυναν στην πανδημία, Μαρία, αλλά κάποιοι αντιμετώπισαν πάρα πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Είχαμε και βραβεία Emmy χθες.
Για πες τα εσύ που θα παρακολουθείς αυτά τα διεθνή
είναι,
πολιτιστικά,
είναι,
δεν είμαι καλός.
Τώρα, είναι, ξέρεις τώρα, είναι τα βραβεία τα τηλεοπτικά. Τα τηλεοπτικά βραβεία βέβαια πλέον είναι σχεδόν αποκλειστικά στο Netflix. Δεν είναι διαφήμιση αυτό που κάνουμε, δεν έχει ανάγκη φαντάζομαι το Netflix, το ξέρετε περισσότεροι. Ήταν λοιπόν αυτή η σειρά η οποία κέρδισε, δεν ξέρω αν την έχεις δει, ήταν το στέμα.
Εγώ έχω μόνο Netflix, δεν έχω Netflix.
Netflix έχω κι εγώ, αλλά το Netflix είναι άλλο. Το στέμα λοιπόν είναι η ιστορία της Βασίλισσας Ελισάβετ, το The Crown. Το
μάλιστα, ναι, την έχω ακούσει.
Με την Ολίβια Κόλμαν, είναι μια υπερπαραγωγή απίστευτη, εξαιρετική σειρά βέβαια θα πρέπει να πω, με πάρα πολύ ωραία σκηνικά. Ουσιαστικά μαθαίνεις τη βρετανική ιστορία μέσω από την ιστορία της Ελισάβετ, γιατί είναι και τόσα χρόνια βασίλισσα, έχει περάσει πολέμους, τα έχει περάσει όλα.
Κορακοζόητη.
Ναι, σαφώς. Όσοι περισσότεροι. Είναι φοβερή η Ολίβια Κόλμαν σε αυτή τη σειρά. Πήρε και το βραβείο φυσικά η ίδια. Και το άλλο που έκανε έτσι πολύ μεγάλη επιτυχία και το νιώσαμε και εδώ, ειδικά στην καραντίνα, τον Γκαμπί της Βασίλισσας που μιλάμε για το σκάκι. Δεν ξέρω αν θυμάστε, το είχαμε κάνει και θέμα εδώ στην
Ελλάδα. Ναι, βέβαια.
Που επίσης συγκέντρωσε πολλά βραβεία Emmy. Άρα νομίζω ότι αυτό που πλέον έχει αλλάξει στη ζωή μας είναι ξεκάθαρο, ότι αυτές οι πλατφόρμες έχουν αντικαταστήσει την κανονική τηλεόραση.
Πάντως για το σκάκι που λες, διάβαζα λίγο παλιότερα ένα άρθρο στο Courier International ότι οι μυστικοί πράκτορες οι Ρώσοι μέσα στην εκπαίδευσή τους, εκτός από ξένες γλώσσες, πολεμικές τέχνες και σκάκι βεβαίως, για να μπορούν να έχουν να μπορούν να εκπονούν μια στρατηγική στο δευτερόλεπτο την ώρα που ήταν αναγκαίο, και όποιος ξέρει σκάκι, καλύτερο ή λιγότερο καλό, αντιλαμβάνεται ότι αυτό έχει μια πάρα πολύ ουσιαστική λογική, και το σκάκι παραμένει ίσως το κορυφαίο πνευματικό άθλημα μαζί με το bridge, θα σου πω. Είχες κάνει και εσύ εκπομπή για το bridge νομίζω.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά δεν έβγαλες το φίλο μου που είναι πανελλήνιος πρωταθλητής στο bridge.
Έβγαλε τη γραμματεία του Ομοσπονδίας.
Όχι, έχει πλάκα γιατί...
Είναι πολύ ενδιαφέρον το bridge και θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω, να ξέρεις.
Αν είχα χρόνο. Από το φίλο μου που σου λέω που είναι πρωταθλητής Ελλάδος, ο Γιάνκος Παπακυριακόπουλος, ήταν πολλά χρόνια. Πρέπει να θυμάσαι πίνακες στο κεφάλι σου. Δηλαδή πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλή μνήμη. Όσο καλύτερη μνήμη έχεις, τόσο καλύτερα μπορείς να παίξεις. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν πρωταθλήματα bridge τα οποία είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Τώρα βλέπω μια είδηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Μαρία με αφορμή και τις γερμανικές εκλογές της Κυριακής. Όπου
κάτι ετοιμάζουμε για την 50... Κυριακή.
Βέβαια, είμαι σίγουρος, αφού πέφτει πάνω σου ακριβώς. Τι να κάνεις, είναι και σημαντικές τώρα εκλογές, μην λέμε.
Μας αφορούν άμεσα, νομίζω.
Ακριβώς. Και το θέμα είναι τι τρικοματικός συνασπισμός θα προκύψει, καθώς η D-Link φαίνεται ότι δεν είναι μέσα στις προβλέψεις του Σόλτς. Μάλλον θα κάνει μια τρικοματική με τους φιλελεύθερους και τους πράσινους. Πάντως, είναι εντυπωσιακό ότι το 55% των ψηφοφόρων λένε ότι δεν έχουν πάρει την οριστική απόφαση για το τι θα ψηφίσουν. Εντάξει, ξέρουμε πάνω κάτω τα ποσοστά, έχουμε ένα 24-25% για το Σόλτς, περίπου στο 20% είναι ο Άρμιν Λάσετ και στο 15% η Αναρέλα Μπέρμποκ. Ωστόσο, ένας στους τρεις Γερμανούς στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση αναφέρει ότι έχει αλλάξει άποψη τουλάχιστον μία φορά, και αυτό στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ενώ το 22% παραδέχεται ότι έχει μετακινηθεί περισσότερες από μία φορές. Και το 51% Μαρία λέει ότι άλλαξε γνώμη στο διάστημα των τελευταίων 6 εβδομάδων.
Βέβαια, άρα... να πω εδώ ότι ό,τι και να πούνε οι δημοσκοπήσεις, η κάλπη έχει τα μυστικά της.
Η κάλπη έχει τα μυστικά της, όντως.
Εγκυμονή. Είναι... Λοιπόν, να πάμε σε ένα τραγούδι, γιατί σιγά σιγά έρχεται και η ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
Ναι. Πάντως έχω νοσταλγήσει πάρα πολύ τον Αύγουστο, που ήμουνα εδώ στις 15 μέρες του Αυγούστου. Ερχόμουν στην ΕΡΤ σε 4 λεπτά, αντί 25 που κάνω κανονικά. Όπου και να ήθελες να πας ήταν ένα όνειρο. Δυστυχώς τα πράγματα δεν παραμένουν το ίδιο άνετα. Θα μιλήσουμε όμως με την κυρία Ελένη Αντωνίου, που είναι η συγκοινωνιολόγος που συνεργάζεται με το πρώτο πρόγραμμα, να μας πει τι επικρατεί σήμερα στην Αθήνα αλλά και στα προάστια. Κυρία Αντωνίου, καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα σας. Η μέρα όντως είναι σήμερα πολύ δύσκολη, καθώς συμφόρηση αντιμετωπίζεται σχεδόν σε όλους τους βασικούς άξονες της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται κυκλοφορική συμφόρηση στον Κηφισό, καθόδου, στο συνηθισμένο σημείο του κόμβου της μεταμόρφωσης. Mm-hmm. Πολύ επιβαρημένη είναι και η κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο Μεσογείο και Κηφισίας. όπως και η Μεσογείο και η Κηφισία σε αυτό το ύψος, το ρεύμα ανόδου. Στο κέντρο τώρα, στις καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί στη Σταδίου, Ακαδημίας, στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, καθώς και στη λεωφόρο Βασιλός Κωνσταντίνου από τον πύργο των Αθηνών μέχρι και τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένη. Προβλήματα παρατηρούνται και στην περιφερειακή Ηνιτού, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη. Και το πιο σημαντικό πρόβλημα παρατηρείται στη λεωφόρο Αθηνών, που έχουμε καθυστερήσει στις τάξεις των 30 λεπτών από το ύψος του Ασπρόπυργου μέχρι και το Δαφνί. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, καθυστερήσεις παρατηρούνται στην οδό Καρατάσου, στην Εγνατία κυρίως στο ρεύμα Καθόδου και στα δύο ρεύματα της οδού Κατσιμίδη, όπως επίσης και στον ανισόπεδο κόμβο της Τριανδρίας.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Δύσκολη λοιπόν η κατάσταση στο κέντρο, προσπαθήστε να το αποφύγετε. Κάπου εδώ νομίζω, Μαρία, πρέπει να
Να ευχαριστήσουμε τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους, τη Μαριλένα Κουσουλού που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής.
Και την Ήρα Πανανίου για τη μουσική επιμέλεια, από τη Μαρία Κονταξή.
Και τον Δημήτρη Παναγιώτη, αύριο πάλι στις 3. Βεβαίως. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. I'm afraid I can't. I'm afraid of Americans. He's here and Johnny wants pussy and cars. Johnny's in America. Johnny's in America. I'm afraid of America.